O statistică a Registrului Comerțului făcută anul trecut arată că cele mai multe firme mici înființate sunt din domeniul IT, comerț online sau site-uri de fotografii. Deși foarte mulți tineri au idei și intră în afaceri, tot cei cu experiență trecuți de 40 de ani sunt fruntași la capitolul afaceri înființate. Cristian Bărcan are o firmă care ajută companiile să se înființeze la rândul lor și ne spune care este profilul antreprenorului în România.
Cei mai mulți în prezent sunt de gen masculin, cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani.
Cum explici această vârstă? Din ce am văzut, sunt foarte mulți tineri, mai tineri, de 25 până în 30, care înființează tot felul de firme.
Da, în prezent, într-adevăr, există un trend pentru startup-uri, un trend pe care și noi îl susținem de altfel, însă categoriile de vârstă 30-49 sunt deja oameni cu anumită experiență care au început înainte să existe practic acest trend promovat cu privire la înființarea firmelor și antreprenoriat.
Într-un apartament cu două camere în centrul Bucureștiului lucrează de zor la calculatoare trei băieți. Radu a înființat firma de aproape 2 ani. Erau 4 prieteni la început care lucrau de acasă și făceau jocuri, care s-au vândut foarte bine în străinătate. Apoi s-a gândit să financeze și alte idei, cu banii câștigați din aceste jocuri. Ușor a extins firma și la realizarea aplicațiilor. Acum sunt 10 oameni.
Practic toată treaba a pornit când am vrut să începem să facem jocurile noastre. Ne jucam jocuri pe telefon și am văzut că e destul de ușor și am zis, hai să facem și noi jocurile noastre. Și asta se întâmpla cam prin 2015. Inițial lucram de acasă, 3 persoane, și am lansat, cred că, vreo 80 de jocuri, Android și iOS, și au avut succes și au putut să financeze, practic, și următoarele și înființarea studioului. Acum suntem împărțiți, practic, în două echipe. Există o echipă care face jocuri, jocurile noastre, care le lansăm de pe diverse portaluri, inclusiv pe web. Acum avem un joc de succes și o parte care face aplicații. Adică, practic, mergem pe două direcții concomitent. Asta a fost viziunea și visul, cumva.
Ce studii aveți?
Politehnica, arte, facultățile de la noi, în principal. Majoritatea, cred că, au făcut Politehnica, Universitatea la Informatică.
V-a ajutat cineva cu plan de afaceri, cu, eu știu, care au fost pașii atunci când ați vrut să înființați?
Nu. Pe partea asta m-am ocupat eu, de exemplu, am făcut o secție de la Poli de electronică combinată cu management, dar mă documentasem eu singur cu partea asta, inclusiv actele firmei. Găsești acum informații suficiente pe internet, dacă chiar vrei să le cauți.
Este la fel de greu să înființezi o firmă acum?
Nu mi s-a părut. Noi, cred că cel mai mult a fost birocrația cu drumurile și statul pe la colț și partea asta. Dar în rest, așa, e destul de simplu.
V-ați făcut un plan atunci când ați înființat firma?
Că nu am avut un plan exact și apăreau și persoanele, au apărut așa pe drum, am pornit ca prieteni, suntem destul de strânși și după aia ne-am tot mărit pentru că aveam un scop comun așa la bază, dar n-a fost niciodată un plan. Abia acum începem să ne organizăm mai mult cu un plan, cu target-uri, cu ce vrem să facem anul ăsta, câte jocuri, câte aplicații, cât.
De ce investiția a fost nevoie, concret?
Practic, investiția care a fost să ne susținem și noi, în principal. Adică, eu, de exemplu, când am început firma, eu eram anul 3 de facultate și nu am avut nevoie, să zicem, pentru că nu aveam nevoie la momentul acela de bani. Locuiam cu părinții încă la momentul ăla și dar ceilalți încă lucrau și a trebuit să putem să asigurăm un salariu minim ca să putem să continuăm. Și după aia am crescut. Când am început cu sediu, trebuia să asigurăm chiria sediului și după aia costurile pe rând a oamenilor ce au venit. Și mereu n-a fost strategia, să zicem, să ne mărim noi profitul și mereu a fost să găsim să putem să lucrăm mai mult. Deci oamenii, am investit în oameni, să zicem.
Înțeleg că tu n-ai mai lucrat înainte.
Făceam videoeditaje pentru diverse formații din București. Visul meu era cu jocurile, pentru că întotdeauna am stat și am lucrat. Mă jucam jocuri foarte mult și am zis să pot să fac eu jocurile mele.
Pierdeți nopțile muncind?
Nu mai pierdem nopțile, dar la început, da, se pierdeau destul de mult. Programul e variabil oricum la noi, adică începem în general pe la 10:30-11:00. Și plecăm 5, 6, 7, variabil, uneori stăm și mai mult.
O aplicație pornește ca preț de la câteva sute de euro și poate ajunge la câteva mii. La fel și în cazul jocurilor.
jocului. De exemplu, acum am avut un joc la care am lucrat un an de zile, dar e cu o strategie mult mai amplă în spate, dar acum vrem să lucrăm la un joc care o să plănuim să dureze 2 luni, maxim. Și la aplicație foarte relativ, că trebuie să te gândești mereu cât de complexă e, depinde ce funcționalități vrea, e variabile, dar minim, să zicem, de la 3 luni încolo pentru o aplicație.
Ai putea să-mi explici așa pe înțelesul tuturor cam cum se lucrează la o aplicație și la un joc?
Prima parte a unui joc, de exemplu, e etapa de brainstorming în care încep să culegi idei și aici noi, de exemplu, ne limităm foarte mult când încercăm să găsim idei. Ne alegem, de exemplu, o mecanică, un tip de joc, dacă e 2D sau 3D, după aia ne setăm o limită a unui univers de creație, de exemplu, alegem spațiu și ok, ne gândim ce poți să ai în spațiu. Poți să ai asteroizi, planete, spații spațiale, extraterestri, soare, lună și... Tot așa, mergând, poți să găsești foarte multe elemente și după aia începi să te gândești cum ai putea să combini elementele alea. Îți vine o idee, te uiți să vezi dacă nu există deja ceva și... Bun, când ne decidem pe partea asta de idee, mergem mai departe, intrăm în partea de execuție, unde sunt delegate task-urile pe persoanele care se lucrează. Sunt, în general, 3 părți. Partea de game design, adică ideea și mecanicile, programarea, care... aplică game design-ul în cod și partea de artă, care face să arate super mișto totul. Și după aia, când ajungi spre sfârșit, începi să te gândești și cum vrei să faci bani din jocuri, și anume prin reclame sau să fie cu plată, premium sau prin in-app purchase-uri, adică să fie înăuntru jocului să poți să cumpere anumite bonusuri, ca să zicem așa.
De la jocuri și aplicații mergem la cărți. Care este legătura? Până să vină criza din Statele Unite în 2009, Bogdan lucra de asemenea în software. Alături de Bogdana, care lucra într-o corporație, a pornit de la zero o cu totul altă afacere, una cu cărți.
Bogdan făcea software, eu vin din... eram angajată și tot timpul ne-am imaginat că o să păstrăm așa un echilibru, că Bogdan o să aibă firma, el tot timpul a fost independent și eu o să păstrez cumva în familie partea de siguranță, o să am un job stabil, ok, nu de la 9 la 5, că niciodată dată n-am putut să lucrez de la 9 la 5, nu lucram în construcții, deci niciunul dintre noi nu n-am venit din mediul ăsta. Singura noastră legătură era că Bogdan e pasionat de SF și eu am terminat litere și sigur am tot fost pasionată de cărți. Culmea e că asta a fost cumva cel mai bun lucru pe care ni s-a întâmplat, deși în 2009 a fost foarte greu pentru noi, că lucram
în criză, dacă nu mă înșel.
Păi de asta am și început, că altfel nu cred că...
După ce s-a întâmplat în 2008 în state, unul dintre clienții importanți din state, care se baza foarte mult pe reclamele online din site-urile pe care le făceam pentru ei, le-au scăzut dramatic veniturile, peste noapte, efectiv peste noapte, și au renunțat la contractul cu noi, și ne-am trezit că trebuie să facem altceva, pur și simplu. Și am rămas cu un alt client, mai mic, și care vindea cărți, care și acum vinde cărți în Anglia. Și practic așa am pornit, cumva forțați de împrejurările din 2009, am pornit și am ajuns astăzi la o chestie care este foarte fain și care ne place foarte mult.
Pe piața de cărți online, destul de plină acum și paradoxal mai timidă în 2009, au reușit să-și câștige cu greu clienții.
Unul câte unul, chiar am simțit asta. Bineînțeles, la început bugetul nostru de marketing era aproape inexistent și a trebuit să...
Era inexistent.
E greu să concurați cu piața cărților online?
Da, cred că asta a fost primul obstacol de care ne-am lovit. Faptul că nimeni nu știa cine suntem și tot felul de obiecții... Oamenii tind să aleagă nume mai cunoscute, cu awareness mai mare, dar am reușit să-i câștigăm.
La început am investit foarte mult în munca noastră, extrem de mult în munca noastră. Adică nu am pornit cu nu știu ce investiții financiare. Normal, în primele zile când am dat drumul am avut, evident, o comandă, două, că trebuie să ai și acea primă comandă.
Aveți pe stoc cărțile sau cum ați făcut la început?
La început nu aveam nicio carte în stoc. În momentul ăsta ne-a a crescut numărul de cărți pe care ținem la noi în librărie. Noi lucram cu stoc virtual, practic aveam cărțile listate pe site-ul nostru. Pe măsură ce primeam comenzi, le comandam mai departe la edituri. În destul de mare parte facem și asta și acum. Diferența e că în momentul respectiv aducem doar cărți din Anglia, iar acum aducem chiar orice carte din lume. Modelul nostru se bazează și pe cărți care nu se vând mai mult decât într-un exemplar. Sunt cărți profesionale, foarte specializate, pe care în mod normal nu le găsești în librările obișnuite, și ai întrebat mai devreme cum putem să concurăm cu librăriile mari. Spre faptul că am adus absolut orice își doreau oameni, am constatat că sunt specialiști, sunt profesioniști în România care chiar se documentează. Da, e încurajator, pentru că trăim așa într-o lume mică, poate că nu suntem foarte conștienți de cum e România în general, clienții noștri chiar sunt extraordinari și foarte pasionați de ceea ce fac. Și asta reflectă foarte mult genul de clienți pe care îi avem. Cei care sunt pasionați de ficțiune, de literatură, sigur, dar de foarte, foarte multe alte domenii. De gastronomie, de medicină, da, în zona de profesional, da, unele dintre cele mai importante sunt cărțile de medicale și profesiile liberale, unde cărțile sunt o investiție. Foarte mult gastronomie, oameni care avem clienți care acum și-au deschis bistrouri, restaurante la care mergem. Și, sigur, librăria e parte din viața noastră și nu avem prietenii noștri, știți, sunt și cei care cumpără de la noi și invers, cei care au prietenii noștri au fost, până la urmă, au fost convertiți într-o teau și au luat ei ceva, chiar dacă a durat un an de zile.
Dacă la început au pornit la drum doar ei doi, pe parcurs au mai angajat oameni, iar acum sunt în total 8 care lucrează la librărie, pentru că și mediul online a crescut foarte mult, iar cerințele sunt tot mai multe și exigente.
Am învățat că pentru noi, cel puțin la dimensiunea noastră, este absolut, absolut vital. Ne bazăm extraordinar de mult pe oamenii așa și, de fapt, ei sunt cei care fac firma.
Adică mi se pare mult mai important să poți să lucrezi într-un mediu care să fie plăcut, să vii cu plăcere la birou și toți oamenii care sunt în jurul tău să știi că vin cu plăcere la birou și că sunt fericiți în mediul ăla și că toată lumea este ok. Și petrecem o treime din zi, o treime din viață la birou.
Și la o carte bună savurăm o cafea la fel de bună alături de o gustare. Asta pentru că vom sta de vorbă cu Florin Cojocariu, unul dintre fondatorii unui site ce are la bază mâncarea.
Aici să fac comenzile.
Când am ajuns la locul stabilit în spațiul în care se desfășoară activitatea magazinului online, am primit un halat alb și cipici albaștri de plastic, semn că este foarte importantă igiena în astfel de locuri. Totul a pornit de la un magazin online cu produse și alimente tradiționale, brânză, lapte, iaurt, legume și fructe, luate direct de la producători din localități apropiate de București, dar și din alte colțuri ale lumii.
E un magazin online de mâncare de calitate bună. Diferența principală între noi și ceilalți e că noi investim foarte mult în căutarea și selecția mâncării pe care o listăm. Povestea a început, de fapt, de la Grubănești, care e ferma de roșii pe care mă ocup eu acum câțiva ani. Am început, ne-am dat seama că există o piață pentru produse de calitate foarte bună și ne-am închipuit că nu suntem singuri care facem lucruri de calitate bună și am început să căutăm pe alții prin țară. Și a apărut ideea asta de magazin. În general, noi ne aprovizionăm din zona de proximitate, deci căutăm, mai ales pentru tot ce înseamnă ultra fresh, carne, da? Căutăm clienți care funcționează aproape în zona Bucureștiului. Cel mai departe, cred că e cel de la Mihaileș cu puiul, care are un pui extraordinar. Noi pe site de pildă dăm informații destul de detaliate despre producători. Da. Ce fac, cum fac, de ce. Da. Dar, în general, sunt din zona Bucureștiului și fie mergem noi și ne aprovizionăm, fie ne trimit ei.
Faceți aprovizionare în funcție de comenzi, presupun.
Da, da. Deci pe Ultra Fresh e totdeauna în funcție de comenzi. Există produse cu perisabilitate mică, care obtenem de valoritate mare, la care există stocuri.
Apoi a mers mai departe și împreună cu un asociat a dezvoltat ideea de a ajuta oamenii să gătească, în special pe cei care sunt mereu pe fugă, pe corporatiști, cum li se mai spune, celor care pleacă dimineața la 7 și mai ajung acasă după 12 ore. Așa că vând meniuri cu ingredientele necesare unei rețete pentru două persoane. Nimic în plus, nimic în minus. De pe site îți alegi un meniu și primești a doua zi un pachet ce conține tot ce-ți trebuie, inclusiv instrucțiuni.
Bun. Spuneți-mi aici, și vine da. Acasă după ce comand?
Un pachet, da? Pachetul ăsta care are, el e într-o folie termoizolantă.
Marcul ăsta nu are instrucțiuni de pot o secundă.
Asta se face foarte repede, fiind o salată, nu e nimic de gătit, asta se face rece, da? Dar aveți, exact cât aveți, de pildă, chimionul măcinat, exact cât trebuie, uleiul de măsline, iarăși, de calitate foarte bună. Asta e un avocado ready to eat. Da, năut, ardei gras.
Ceapă
da.
Și...
Așa și pătrunjel. Asta cred că e undeva la... Asta e cea de 15 lei uh-huh. pe porție.
Și este pentru o persoană sau pentru două? Pentru două persoane.
E surprinzător că este de obicei multă mâncare. Deși par uneori când vă uitați la ea, da. Pare așa destul de că e cutia mare. Sunt foarte echilibrate nutrițional. Cei care gătesc des acasă au următoarea problemă, care au foarte des. Ce la mai fac de mâncare? Da? E un portofoliu, să zic, de maxim 20 de rețete care încep să se repete. Și atunci asta devine un stres pentru toți. De asta de pildă ne-ați întrebat cum alegem rețetele. Deci rețete din toate bucătăriile, unele sunt un pic exotice.
În urmă cu doar un an a pornit la drum cu 4 angajați, iar acum sunt 9, dar le-ar mai trebui câțiva. Experiența pe care o avea în spate din afacerile anterioare l-au ajutat foarte mult cu magazinul online.
În principiu îți trebuie un spațiu care poate fi ușor autorizat din punct de vedere sanitar veterinar și ăsta era, a fost un laborator de patiserie și de asta era practic dotat cu absolut tot ce trebuie, cu vestiare, cu... Are camere frigorifice, avem frigidere suplimentare, deci trebuie să ai un lanț de frig foarte bine pus la punct. Trebuie să ai mașinile de livrare și de aprovizionare toate cu temperatură controlată. Necesarul în business e, îl faci și după aia poți să mulțești ușor cu doi, că de obicei acolo ajungi, că sunt o mulțime de lucruri care nu le iei în calcul.
Pasiunile câștigă în fața banilor și, am putea spune, chiar ne ajută să facem bani. Important este să fii perseverent și ambițios și, mai ales, să ai răbdare, să nu te lași bătut la primul obstacol. Și știm cu toții că obstacolele în România încep de la primul act depus pentru înființarea unei firme. Sunt afaceri în care oamenii nu au investit mulți bani, în unele cazuri chiar nu aveau deloc buget. De la 1-2 oameni care au pus bazele afacerilor, acum au în medie câte 8 sau 10 angajați.